Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសង្ត្រាល់បញ្ជាក់ជាថ្មីថាខ្លួនមិនមានចេតនាបំផ្លាញកេរ្តិ៍ឈ្មោះកម្ពុជាឡើយពលរដ្ឋខេត្តកណ្ដាលស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីខណៈបារម្ភអំពីការបណ្ដេញចេញអ្នកជំនាញនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបារម្ភពីទិន្នន័យឯកជនភាពលើកម្មវិធីទំនាក់ទំនងថ្មី Cool App អ្នកជំនាញថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកពូទីនធ្វើឲ្យវៀតណាមស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាកហើយនឹងបទសម្ភាស VOA អំពីសិល្បករខ្មែរអមេរិកាំងលោកជេឆានថាតន្ត្រីជាប្រភពនៃសាមគ្គីភាពសម្រាប់គ្រប់ជាតិសាសន៍អឡូអ្នកមានកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonអង្គការសង្ត្រាល់រួមទាំងសហជីពពាក់ព័ន្ធបានចេញសេចក្តីបំភ្លឺមួយឆ្លើយតបនឹងការរិះគន់លើរបាយការណ៍របស់ខ្លួនអង្គការសង្ត្រាល់បញ្ជាក់ជាថ្មីថាខ្លួនមិនមានចេតនាបំផ្លាញកេរ្តិ៍ឈ្មោះកម្ពុជាឡើយកញ្ញាទើមរក្សារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅអង្គការសង្ត្រាល់រួមនឹងសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីខៅឌូនិងសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាហៅកាត់ថាកាតូបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាខ្លួនមិនមានចេតនាបំផ្លាញកេរ្តិ៍ឈ្មោះកម្ពុជាឡើយនេះបើយោងតាមសេចក្តីបំភ្លឺមួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធការធ្វើសេចក្តីបំភ្លឺនេះបន្ទាប់ពីសហជីពមួយចំនួនបានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តនឹងអង្គការសង្ត្រាល់ដែលបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយស្ដីពីឧបសគ្គរារាំងភាពជាតំណាងសេរីភាពសហជីពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សហជីពទាំងនោះបានប្រតិកម្មទៅនឹងរបាយការណ៍នោះហើយបានធ្វើសកម្មភាពប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់នៅខាងមុខអង្គការសង្ត្រាល់ដែលមានឈ្មោះពេញថាមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសង្ត្រាល់បញ្ជាក់ថាសំណាក់ដែលខ្លួនបានប្រមូលសម្រាប់ធ្វើរបាយការណ៍នេះនៅមានកម្រិតហើយមិនអាចប្រើប្រាស់ជាតំណាងទាំងមូលឲ្យវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបានទេសេចក្តីបំភ្លឺបញ្ជាក់ថាដោយមានបញ្ជាក់នៅក្នុងវិធីសាស្ត្រនៃរបាយការណ៍នេះទាំងមូលយើងទទួលស្គាល់ថាទំហំសំណាក់របស់យើងនៅមានកម្រិតហើយពុំមានលក្ខណៈតំណាងឲ្យបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងរបស់ក្រុមកម្មករនិយោជិតនិងក្រុមសហជីពទាំងអស់នៅកម្ពុជាទេសេចក្តីបំភ្លឺបន្ថែមទៀតថាការធ្វើរបាយការណ៍នេះមិនមានគោលបំណងក្នុងអំពើមិនល្អណាមួយនោះទេគឺធ្វើតាមទិន្នន័យពិតដែលអង្គការទទួលបានពីការសម្ភាសន៍សហជីពដែលពាក់ព័ន្ធសេចក្តីបំភ្លឺបញ្ជាក់ថារបាយការណ៍នេះពុំមានចេតនាជាការវាយប្រហារលើភាគីណាមួយឬស្ថាប័នណាមួយហើយក៏មិនមានចេតនាធ្វើឲ្យខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់កម្ពុជានោះដែរសេចក្តីបំភ្លឺសង្កត់ធ្ងន់ថាសង្ត្រាល់ក្នុងនាមជាអ្នកសរសេររបាយការណ៍រួមមានកាតូនិងស៊ីខៅឌូដែលបានសម្របសម្រួលការប្រមូលទិន្នន័យរីករាយស្វាគមន៍និងឆ្លើយតបចំពោះសំណួរឬកង្វល់ដែលនឹងទទួលបាននាពេលខាងមុខពីសហជីពមូលដ្ឋានដៃគូការងារនិងកម្មវិធីរោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជាព្រមទាំងភាគីពាក់ព័ន្ធឯទៀតដែលតាក់ទងជាមួយការរកឃើញនិងអនុសាសន៍របស់ខ្លួនយើងខ្ញុំស្វាគមន៍កិច្ចសន្ទនាគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់ដើម្បីធានាឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់និងដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានការភាន់ច្រឡំដល់តីទៀតដែលអាចកើតមានពីការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍នេះបើតាមរបាយការណ៍សិក្សាចេញផ្សាយកាលពីដើមខែមិថុនាអង្គការសង្ត្រាល់បានសម្ភាសន៍ឲ្យវិយតម្លៃពីស្ថានភាពកម្មករនិងសហជីពក្នុងរោងចក្រចំនួន14ដែលស្ថិតក្រោមកម្មវិធីរោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជានៃអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO ក្នុងចំណោមសហជីពចំនួន14នេះមានសហជីពចំនួន10រងការបំផិតបំភ័យដោយផ្ទាល់មាត់ការគំរាមកំហែងការបៀតបៀននិងការដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការបំពេញការងាររបស់ពួកគេអង្គការសង្ត្រាល់ទាមទារឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធគួរតែពិនិត្យមើលឡើងវិញដើម្បីកុំឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពការងាររបស់ក ម្មករនិយោជិតនិងសហជីពអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងារនៃអង្គការសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូប្រាប់ VOA ថាលោករីករាយក្នុងការពិភាក្សាជាមួយភាគីដែលជំទាស់ឬរីគុណរបាយការណ៍មួយនេះ
ស្ថាប័នក្នុងនាមដែលជាអ្នកសរសេររបាយការណ៍ក៏ដូចជាដៃគូសហជីពដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យគឺយើងរីករាយស្វាគមន៍ទៅនឹងការជជែកពិភាក្សាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីដែលមានការខ្វល់ខ្វាយឬក៏ការយល់ច្រឡំឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអនុសាសន៍ដែលមាននៅក្នុងរបាយការណ៍ហ្នឹងណា
ប្រធានសហជីពសិទ្ធិកម្មករកម្ពុជាលោកកឹមច័ន្ទសំណាងដែលបានចេញមុខតវ៉ាជំទាស់នឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្ត្រាល់លើកឡើងថាគោលបំណងរបស់លោកគឺចង់ឃើញការកែសម្រួលខ្លឹមសាររបស់របាយការណ
៍ទី1គឺយើងសំណូមពរសូមឲ្យកែសម្រួលនៅខ្លឹមសារនៅរបាយការណ៍មិនមែនឲ្យគាត់មកឆ្លើយតបបកស្រាយបំភ្លឺទៅលើរបាយការណ៍ទាំងទីអញ្ចឹងសម្រាប់ខាងសហភាពសិទ្ធិកម្មករកម្ពុជាគឺយើងមិនទាន់អាចទទួលយកបានទេព្រោះវាមិនឆ្លប់បញ្ចាំងជាមួយទៅនឹងអ្វីដែលយើងចង់បាន
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីពេលថ្មីនេះតំណាងសហជីពមួយចំនួនដែលតំណាងដោយលោកកឹមច័ន្ទសំណាងបានដាក់លិខិតទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខាដោយស្នើឲ្យពិនិត្យមើលសកម្មភាពនិងប្រភពថវិការបស់អង្គការសង្ត្រាល់រីការពីរាជធានីភ្នំពេញនិងខ្ញុំតឹមរក្សា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះពលរដ្ឋខេត្តកណ្ដាលជាង200នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាលើកបដានៅមុខក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ដោយបន្តជំរុញលោកសាយសំអាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមួយនេះពន្យល់អន្តរាគមន៍ផ្ដល់ប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីដើម្បីពួកគេអាចបន្តរស់នៅដោយមិនមានការបណ្ដេញចេញកញ្ញាមេដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋនៅទំនប់94ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលជាង200នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ដើម្បីស្នើសុំឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីលោកសៃសំអាលពន្យល់ផ្ដល់ប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីដល់ពួកគេខណៈពួកគេព្រួយបារម្ភអំពីការបណ្ដេញចេញប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាពួកគេមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយណាមួយនៅឡើយពីក្រសួងបន្ទាប់ពីពួកគេធ្លាប់បានដាក់ញត្តិកាលពីដើមខែមេសាឆ្នាំ2024ញត្តិរបស់ពលរដ្ឋបានរៀបរាប់ថាយើងខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិខាងលើស្នើសុំឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីមេត្តាកាត់ដីប្រជាពលរដ្ឋចេញពីការពីវត្តរបស់គម្រោងអាកាសយានដ្ឋានព្រលានយន្តហោះថ្មីនឹងជួយផ្ដល់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីព្រមទាំងការអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងថាក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេចំពោះការបណ្ដេញចេញទាំងបង្ខំនេះបានកើតឡើងជាង2ឆ្នាំមកហើយស្របពេលដែលក្រុមហ៊ុនបានសាងសង់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីគឺក្រុមហ៊ុន OCIC ចាប់ផ្ដើមដំណើរការសាងសង់របស់ខ្លួននៅទីនោះប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលកំពុងរស់នៅតាមទំនប់94ក្នុងភូមិអំពៅព្រៃអ្នកស្រីអ៊ួងស៊ីមអាយុ64ឆ្នាំប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាការប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខក្រសួងគឺដើម្បីតាមដានអំពីដំណើរការនៃការដោះស្រាយរបស់ក្រសួងចំពោះញត្តិដែលពលរដ្ឋធ្លាប់បានដាក់ពីមុន
ពួកខ្ញុំមកតាមដានលិខិតខ្ញុំហ្នឹងតើគាត់ដោះស្រាយខ្ញុំបានរបៀបយ៉ាងណាហើយទៅដាក់ទៅដល់ណាហើយព្រោះអីឡើយអត់បានរកបានទេព្រោះខាងគេនោះគេបាត់យើងគេចាក់ដីគេអត់ឲ្យយើងចូលទេអញ្ចឹងយើងប្រឈមនឹងការអត់ឃ្លានហើយនឹងប្រឈមនឹងការបណ្ដេញចេញ
អ្នកស្រីអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋកំពុងប្រឈមនឹងរឿងអយុត្តិធម៌ដែលទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយសម្រាប់ពួកគេចំណែកពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតមកពីភូមិអំពៅព្រៃដែលបានចូលរួមក្នុងការតវ៉ាអ្នកស្រីសុកចន្ទដាអាយុ35ឆ្នាំប្រាប់ VOA នៅមុខក្រសួងរៀបចំដែនដីថាក្រសួងហាក់បីមិនអើពើចំពោះបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយថែមទាំងអូសបន្លាយពេលនៃការដោះស្រាយទៀតផងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរឹតតែទទួលរងសម្ពាធ
ជាពេលគេសង្កត់គ្នាបងមកអញ្ចាណាទៅសម្ពាធផ្លូវចិត្តគឺខ្លាំងណាស់ដោយសារពេលកាលណាដែលយើងរុះរើផ្ទះបងឯងដឹងត្រូវដឹងថាពេលដែលយើងរុះរើផ្ទះទៅធ្វើផ្ទះមួយទៀតយើងត្រូវការចំណាយជួគេរុះរើជួគេសាងសង់ហើយដីដែលដោះដូរក៏យើងអត់ដឹងថាគាត់ដោះដូររបៀបម៉េចអីរបៀបម៉េចនិយាយទៅវាជាបរិបទអត់ដឹងអីសោះដឹងតែត្រឹមថារស់នៅទាំងខ្វាយខ្វល់
ចំណែកពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតដែលកំពុងរងនឹងការបណ្ដេញចេញអ្នកស្រីងុយសំណាងអាយុ34ឆ្នាំដែលមានកូន3នាក់លើកឡើងថាអ្នកស្រីកំពុងបារម្ភអំពីការសិក្សារបស់កូនៗប្រសិនបើមានការតម្រូវឲ្យមានការដោះដូរលំនៅឋានថ្មី
ពិបាកនៅក្នុងការសិក្សារបស់គាត់ដូរចុះដូរឡើងអញ្ចឹងការរៀនរបស់គាត់ អន់ខ្សោយអញ្ចឹងបង
បន្ទាប់ពីតំណាងពលរដ្ឋបានចូលទៅជួបជាមួយតំណាងក្រសួងរួចក្រសួងបានតម្រូវឲ្យតំណាងពលរដ្ឋទាំងអស់នោះរៀបចំញត្តិជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីដាក់ទៅកាន់ក្រសួងនេះបើតាមតំណាងពលរដ្ឋអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីលោកសេងលូតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាក្រសួងបានទទួលសំណើរបស់ពលរដ្ឋរួចហើយប៉ុន្តែលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថានឹងមានដំណោះស្រាយបែបណានៅឡើយដោយក្រសួងកំពុងពិនិត្យមើលចំពោះករណីនេះរីការពីរីធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
ក្រោយមានការផ្សព្វផ្សាយឲ្យមានការប្រើប្រាស់កម្មវិធីទំនាក់ទំនងថ្មីមួយឈ្មោះថា Cool App ដែលធ្វើឡើងដោយខ្មែរនិងជាប្រព័ន្ធសង្គមដូច Telegram ដែរអ្នកជំនាញផ្នែកសុវត្ថិភាពនិងអ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភពីកម្រិតសុវត្ថិភាពទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននិងឯកជនភាពបើទោះបីជាមានការអះអាងថាមានប្រព័ន្ធរក្សាការសម្ងាត់នៅក្នុងកម្មវិធីទំនាក់ទំនងមួយនេះក៏ដោយកញ្ញាសាដាវីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងសុវត្ថិភាពឌីជីថលក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះបញ្ហាឯកជនភាពនិងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនប្រសិនបើពួកគេប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមថ្មីផលិតដោយជនជាតិខ្មែរដែលមានឈ្មោះថា Cool App ជាប្រព័ន្ធសង្គមដូច Telegram ដែរប៉ុន្តែអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមថ្មីមួយនេះដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនមួយគ្រប់គ្រងដោយម្ចាស់សារព័ត៌មាន Fresh News គឺលោកលឹមជីវុធាដែលជាទីប្រឹក្សារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតលោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ VOA ថាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនៅមានមន្ទិលនៅឡើយតាក់ទងនឹងការធានាសុវត្ថិភាពនិងទិន្នន័យរបស់ខ្លួនកម្រិតណានៅក្នុងកម្មវិធីទំនាក់ទំនងថ្មី Cool App នេះលោកសំណូមពរទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់គួរសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅមុនពេលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធថ្មីនេះ
ពលរដ្ឋនៅមានមន្ទិលច្រើនដែរណាវាទាមទារឲ្យមានការបញ្ញុលនឹងសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការប្រើអេបអញ្ចឹងខ្លាចចំណុចទាំងហើយដែលទាមទារឲ្យមានការបញ្ញុលនឹងសិក្សាបន្ថែមទៅលើបញ្ហាទាំងអស់ទុកជាមុនសិនដើម្បីជាទំនុកចិត្តសម្រាប់បងប្អូនជាប្រវត្តិសាស្ត្រប្រាក់ណា
ចំណែកលោកសឹងសែនករុណាអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមនិងជាអតីតមន្ត្រីម្នាក់នៃសមាគមអាត6លើកឡើងថាក្រោយមានការបំផុសឲ្យមានការទាញយកនិងប្រើប្រាស់កម្មវិធីទំនាក់ទំនង Cool App សារៈប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់មិនទាន់ត្រូវបានបង្ហាញនៅឡើយពីសំណាក់អ្នកបង្កើតកម្មវិធីនេះរួមមានការធានាសុវត្ថិភាពអ្នកប្រើប្រាស់ឯកជនភាពនិងទិន្នន័យរបស់ពួកគេបានកម្រិតណានោះទេលោកយល់ឃើញថាការប្រើប្រាស់កម្មវិធីណាមួយជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលប៉ុន្តែអ្នកប្រើប្រាស់គួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអនឡាញច្រើនប្រឈមនឹងការបាត់បង់ទិន្នន័យឬការចាញ់បោកក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រព័ន្ធអនឡាញ
សម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយ App ហ្នឹងបើសិនជាប្រើប្រាស់ក្នុងន័យដែលជាផលប្រយោជន៍ណាដល់សាធារណជនគួរតែមានការបង្ហាញឲ្យមានដំណាលភាពអំពីសារៈប្រយោជន៍ណាអំពីការធានាចំពោះការប្រើប្រាស់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ឯទាំងអស់នឹងឯងដើម្បីឲ្យពួកគេមានការជឿជាក់ហើយនឹងមានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ App ហ្នឹងណា
លោកឡាំសុជាតិនាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយលើកឡើងថាអ្នកប្រើប្រាស់គួរសិក្សាអំពីក្រុមហ៊ុនដែលបង្កើតកម្មវិធីទាំងនោះនិងគួរយល់ដឹងពីកម្រិតឯករាជ្យភាពរបស់ស្ថាប័នប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនឬស្ថាប័នដែលផលិតបណ្ដាញសង្គមនោះជារបស់រដ្ឋាភិបាលដូច្នេះវាអាចជាឧបករណ៍មួយដែលរដ្ឋាភិបាលអាចដឹងពីព័ត៌មានអ្នកប្រើប្រាស់ដោយងាយស្រួល
តាមក្នុងក្របខ័ណ្ឌនេះយើងត្រូវចាត់ឲ្យមានជាប្រឡោះរបស់ប្រទេសប៉ុន្តែយើងជាមិនផុតពីការព្រួយបារម្ភរឿងសុខភាពឯកសារផ្ទាល់ខ្លួនទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ការយកទិន្នន័យនៃឯកសារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅតាមប្រើនៅមុខងារផ្សេង
លោកយល់ថាកម្ពុជាមិនទាន់មានច្បាប់ការពារទិន្នន័យសុវត្ថិភាពឌីជីថលច្បាប់ទាក់ទងអូក្រិដ្ឋកម្មអ៊ីនធឺណិតនិងច្បាប់ទទួលបានព័ត៌មាននៅឡើយលោកក៏សង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងបង្កើតឲ្យមានច្បាប់ការពារទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យបានពេញលេញរួមមានការបង្កើតឲ្យមានច្បាប់ដែលមានស្តង់ដារជាអន្តរជាតិក្នុងការការពារសុវត្ថិភាពអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនិងការការពារទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ចំណែកលោកជីសុផាត អ្នកស្រាវជ្រាវលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងជាអ្នកបង្កើតមាតិកាលើបណ្ដាញសង្គមប្រាប់ VOA ថាជាធម្មតាអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវពឹងទៅលើអ្នកបង្កើតកម្មវិធីទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ថាអាចធានាសុវត្ថិភាពអ្នកប្រើប្រាស់និងទិន្នន័យរបស់ពួកគេបានកម្រិតណា
ជាជាទូទៅដាក់នៅក្នុង system ឬក៏វាបង្ហាញនៅក្នុង system វាកម្រឃើញមានរូបភាពនឹងកើតឡើងអាចថាជាចន្លោះផងរបស់តាមទីទាំងអស់នឹងអញ្ចឹងហើយវាជាតងទៅលើអ្នកអភិវឌ្ឍកម្មវិធីទាំងអស់នឹង
VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកលឹមជីវុធានាយកក្រុមហ៊ុន Cool App និងជាអគ្គនាយកអង្គភាពសារព័ត៌មាន Fresh News បាននៅឡើយទេចំណែកលោកកឹមម៉េងជានាយកក្រុមហ៊ុនម្នាក់ទៀតបានស្នើអ្នកសារព័ត៌មាន VOA តាក់ទងទៅលោកលឹមជីវុធាវិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីទំនាក់ទំនង Cool App ជាកម្មវិធីដំបូងដែលបង្កើតឡើងដោយខ្មែរដែលមានស្តង់ដារអន្តរជាតិនិងត្រូវបានចំណាយពេលជាង3ឆ្នាំក្នុងការបង្កើតលោកបន្ថែមថាកម្មវិធីនេះមានការធានាសុវត្ថិភាពដល់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលអាចរក្សាទុកទិន្នន័យស្ថិតក្នុងលក្ខខណ្ឌរក្សាការសម្ងាត់ខ្ពស់និងការពារសន្តិសុខជាតិដែលមិនអាចឲ្យបរទេសជ្រៀតជ្រែកយកព័ត៌មានរបស់កម្ពុជាបានសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដូចជាលោកហុងសេងលីវិញប្រាប់ VOA ថាលោកបានទាញយកកម្មវិធី Cool App នេះមកប្រើប្រាស់តាំងពីថ្ងៃដែលត្រូវបានប្រកាសដំបូងប៉ុន្តែលោកមិនទាន់បានតាក់ទងតាម App ថ្មីនេះនៅឡើយទេ
ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភនោះតើវាមានសុវត្ថិភាពឬអ្វីដែលអាងដែលអត់ពីព្រោះជាក់ស្ដែងវាមានការគ្រប់គ្រងពីខាងរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនហើយយើងដឹងហើយថាករណីនៃការប្រើប្រាស់កម្មវិធីមួយចំនួនដូចជា Facebook ឥឡូវក៏មាន encrypted message នឹងដែរប៉ុន្តែក៏មានការលួចនៅទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងកូនហៅដែលមិនល្អមួយចំនួន
លោកក៏សង្ឃឹមថាកម្មវិធីទំនាក់ទំនង Cool App នេះនឹងពង្រឹងប្រព័ន្ធសន្តិសុខដោយមិនមានការចែកចាយមេតិកាមិនសមរម្យណាមួយដែលអាចប៉ះពាល់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ឡើយរីឯការពិរិទ្ធិធីនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំសារដាវី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ប្រទេសវៀតណាមបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលស្វាគមន៍ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនក្នុងដំណើររួមគ្នាដែលបានទៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអ្នកជំនាញមើលឃើញថានោះគឺជាទស្សនកិច្ចអាក្រក់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយហើយនឹងនាំមកនូវហានិភ័យមួយចំនួនលោកធុកហ្វាមនៃ VOA ផ្សាយជាភាសាវៀតណាមរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington លោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមបានធ្វើឲ្យប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកហើយថែមទាំងអាចត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាហានិភ័យសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយនេះបើយោងតាមអ្នកជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិដែលបាននិយាយជាមួយ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែមិថុនាលោកពូទីនបានទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃពុធទី20ខែមិថុនាបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងយន្តហោះរបស់លោកពូទីនបានចុះចតនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិហាណូយហើយត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ដោយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកត្រាន់ហុងហានេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោក Alexander Wu Wing ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសន្តិសុខអាស៊ី Pacific Daniel K. Inouye នៅក្នុងទីក្រុង Honolulu បាននិយាយថាការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលលោកពូទីនក្នុងដំណើររួមគ្នាដែលលោកបានទៅកូរ៉េខាងជើងគឺមានលក្ខណៈអាក្រក់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយហើយនឹងនាំមកនូវហានិភ័យមួយចំនួនប្រការនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យវៀតណាមមិនសូវទទួលបានទំនុកចិត្តក្នុងក្រសែភ្នែកលោកខាងលិចជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងប៉ុន្តែម្យ៉ាងវិញទៀតរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយនឹងទទួលបានការជឿទុកចិត្តកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់រុស្ស៊ីយោងតាមលោក Wu Wing ការភ្ជាប់គ្នានៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកពូទីនទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងវៀតណាមភាគច្រើនស្ថិតនៅលើកត្តាភស្តុភារក្នុងការរៀបចំដំណើរព្រោះវាសមហេតុផលជាងសម្រាប់កម្មវិធីការងាររបស់លោកពូទីនក្នុងការទៅប្រទេសទាំងនេះក្នុងដំណើរតែមួយជើងជាជាងការធ្វើដំណើរពីរជើងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាលោកបានបន្តទៀតថាប៉ុន្តែវាក៏បង្ហាញពីការពិតដែលវៀតណាមដូចជាកូរ៉េខាងជើងជាមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់រុស្ស៊ី លោកងៀងងុកត្រឿងអតីតប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយបានចង្អុលបង្ហាញថាឋានៈដឹកនាំវៀតណាមដឹងគុណចំពោះជំនួយដែលវៀតណាមទទួលបានក្នុងសង្គ្រាមអតីតកាលពីអតីតសហភាពសូវៀតដូច្នេះហើយពួកគេចាត់ទុករុស្ស៊ីជាមិត្តប្រពៃណីនិងជាទីគោរពស្រឡាញ់បំផុតលោកត្រឿងបានបន្ថែមទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមជាពិសេសអ្នកដែលយល់អំពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយមិនអាចបែរខ្នងដាក់មិត្តភក្តិរបស់ពួកគេបានដោយសារតែព្រឹត្តិការណ៍នាពេលថ្មីៗនោះទេរុស្ស៊ីបានឈោបកៀកស្មាជាមួយវៀតណាមក្នុងគ្រាដ៏ខ្មៅងងឹតនិងរីករាយបំផុតរួមទាំងការជួយអាវុធផងដែរលោកហ្វាងវៀតជាសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យច្បាប់ទីក្រុងហូជីមិញនិងជាអ្នកជំនាញចំនួនអន្តរជាតិបានសង្កត់ធ្ងន់ថាវៀតណាមមិនចង់បាត់បង់ទំនាក់ទំនងយូរអង្វែងរបស់ខ្លួនជាមួយរុស្ស៊ីដែលជាមហាអំណាចមួយកាន់កាប់អាសនៈអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលោកវៀតបានកត់សម្គាល់ថារុស្ស៊ីមិនដែលមានទំនាស់ឬចន្លោះជាមួយវៀតណាមនោះទេលោកវៀតបានផ្ដល់ការសង្កេតថាដោយសារការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់លោកខាងលិចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនាពេលបច្ចុប្បន្នដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកពូទីននឹងធ្វើឲ្យវៀតណាមស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកក៏ប៉ុន្តែវៀតណាមនៅតែត្រូវរក្សាទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនពីព្រោះវិធីគិតរបស់វៀតណាមគឺពួកគេត្រូវតែគោរពមិត្តភាពជាប្រពៃណីកាលពី9ខែមុនវៀតណាមបានទទួលស្វាគមន៍ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនហើយក្នុងឱកាសនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញនូវទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេទៅជាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដូចគ្នានឹងទំនាក់ទំនងដែលវៀតណាមមានអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំជាមួយរុស្ស៊ីចិននិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតលោកវៀតបានកត់សម្គាល់ដែរថាខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកវៀតណាមជាតួអង្គសំខាន់ក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់ខ្លួនវៀតណាមនៅតែពឹងផ្អែកភាគច្រើនលើអាវុធរុស្ស៊ីសម្រាប់កម្លាំងការពាររបស់ខ្លួនដូច្នេះវៀតណាមត្រូវតែរក្សាតុល្យភាពអ្នកទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
មហោស្រពតន្ត្រីនិងវប្បធម៌អាស៊ីអាគ្នេយ៍ Sabaidi Fest ដែលបានប្រារព្ធធ្វើឡើងជាលើកទី2កាលពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែមិថុនានៅក្នុងទីក្រុង Chino រដ្ឋ California មានការអញ្ជើញតារាចម្រៀងរ៉ាបនិង Hip Hop ជាង50នាក់មកពីប្រទេសកម្ពុជាឡាវថៃនិងអាមេរិកខណៈពេលដែលមានវត្តមានសិល្បករខ្មែរមកពីកម្ពុជាគឺលោកបណ្ដានិងលោកបណ្ឋានមហោស្រពតន្ត្រីនិងវប្បធម៌នេះក៏មានការសម្ដែងរបស់សិល្បករខ្មែរអាមេរិកាំងដែលរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរមុនពេលឡើងសម្ដែងលើឆាកសិល្បករខ្មែរអាមេរិកាំងម្នាក់គឺលោកជ័យឆានបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកចាប់ចត្រានៃ VOA អំពីការយល់ឃើញរបស់លោកចំពោះឥទ្ធិពលវិជ្ជមាននៃតន្ត្រីលើសាមគ្គីភាពរវាងជាតិសាសន៍និងវប្បធម៌ផ្សេងផ្សេងគ្នាលោកជ័យឆាននិយាយថាឲ្យតែមានបទចម្រៀងគឺអាចរួបរួមគឺអាចនាំគ្នាមកសប្បាយទាំងអស់គ្នាសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកជ័យឆាន
សួរបងអូមណែ
បង
ចត្រាចត្រាមែន
ទេបាទ
សុខសប្បាយ
សុខសប្បាយអបអរសាទរដែលមកចូលរួមសម្ដែងថ្ងៃនេះតើយប់នេះសម្ដែងបទអីខ្លះហើយមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរបាទ
យប់នេះបាទខ្ញុំបាទនឹងសម្ដែងបទ cover 6មានបទសិលាការបងហ៊ុនលើក្នុងក្បីបទតលងខ្លះជាមួយនឹងបទប្រូតេអូនប
ាទបា
ទហើយនឹងខ្ញុំនឹងសម្ដែងបទ original របស់ខ្ញុំដែលបទទេពនិកោ Malaki Star ប
ាទបាទ
ហើយ Foreign Love ញ៉ាក់សាច់ហើយមានបទពិសេសចុងក្រោយដែលអត់តាន់បាន release ទេបា
ទអត់តាន់ release ទេថ្មីជ្រឹក rap ទេ rap អត់ទេ
មាន rap នៅក្នុងខ្លះដែរប៉ុន្តែបទនឹងគឺចូលលក្ខណៈដោយ breakathon
បា
ទបាទបទសបាយបាទ
មហោស្រពតន្ត្រីនេះគឺមានភាសាអាយុជនតារាចម្រៀងមកពីប្រទេសថៃ
បាទ
ប្រទេសឡាវប្រទេសកម្ពុជាហើយបទនយោបាយចម្រៀងខ្មែរទៅច្រៀងឲ្យមហាជនស្ដាប់តើមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរហើយយល់ថាមហោស្រពនេះមានចំណុចល្អត្រង់ណាខ្លះដែរបាទ
បងគិតថាមហោស្រពនេះគឺមានចំណុចល្អថាអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាចចូលរួមជាមួយទាំងអស់គ្នាមកសបាយហើយបានមានដូចថា diversity បងគិតថាទោះយើងមានដូចថា unity
សាមគ្គីភាព
ហ្នឹងហើយ unity ហើយណាមួយគឺ ប្រជាជនខ្មែរលាវថៃគឺដូចជាបងប្អូនគ្នាបាទបាទដូច្នេះបងបានចូលមកធ្វើ Festival នេះដូចជារួបរួមជាមួយគ្នាមកបា
ទបាទបាទចាំមានបានជួបជាមួយនឹងសិល្បករសិល្បករនៃខ្មែរយើងដូចជាលោកវណ្ណដាលោកវណ្ណឋាននៅ
ម្សិលមិញបាទបងបានជួបវណ្ណដាហើយនឹងបន្តបានចូលលុចសុំគេចូលថតរូបជាមួយមួយផ្លែម្សិល
តែមានកម្រោងចង់ធ្វើចម្រៀងជាមួយលោកពួកគាត់ទេបាទ
អឺនៅបើថាមានឱកាសខ្ញុំបាទគិតថាវាល្អហ្នឹងហើយវាល្អបងបានអាចជួយកិច្ចការជាមួយគ្នាបា
ទចុះបងសង្កេតឃើញសិល្បករក្មេងៗដែលមកពីប្រទេសទាំង3ហ្នឹងតើឃើញសមត្ថភាពគាត់យ៉ាងម៉េចដែរតើគាត់មានគោលដៅគោលបំណងចង់លើកប្រម៉ូទអីដែរលើកកម្ពស់អីដែរបង
តើបងគិតថាright now hip hop scene នៅកម្ពុជាឬមួយនៅប្រទេសថៃប្រទេសឡាវគឺកំពុងតែដូចថាលិចផ្ទុះមកដូចថាមានគេចាប់អារម្មណ៍ច្រើនបាទបងដល់អញ្ចឹងហើយបងគិតថាគោដៅពួកគាត់លាយជាមួយនឹងសម័យក្មេងសម័យថ្មី
បាទបា
ទដែលគ្រប់គ្រងសិល្បៈខាង hip hop បងគិតថានឹងលើកស្ទួយឲ្យញ៉ៃរួមថាកាន់តែបណ្ដាកាន់តែល្បីឡើងបែរឡើងមកពី not only that he's a great writer a great musician and a great person
គាត់គឺជាគាត់ជាអ្នកបកកែតសេគេថា verse ឬក៏អត់សរសេរសំឡេងចម្រៀងនឹងកែច្រៀងកែធ្វើភ្លេងបាទហើយខ្ញុំចង់លើកមួយករណីរឿងបတ်ចម្រៀង rap នេះពីព្រោះឯងយើងធម្មតាខ្មែរជាថាងសម្បីតានៅអាមេរិកនេះកັບពីដំបូងបတ် rap ចេញមកដំបូងក៏គេរិះគន់ដែរថាអង្គភាសាក្រៀមភាសាអង់គ្លេសឆ្លើយរឿងទៅអីចឹងណាប៉ុន្តែបងយល់ថាយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលមានមតិថាអូនាំគ្នាធ្វើបတ် rap ហ្នឹងដូចជាបកកឲ្យមានភាពមិនសមរម្យនៅក្នុងប្រើពាក្យពេចអីចឹងណាឬក
៏ rap វាមាន rap ចំណុចល្អ rap ខ្លះដូចតែនិយាយពីចំណុចផ្សេងផ្សេង
បាទបា
ទដល់អញ្ចឹងយើងអ្នកដែលគាត់ទស្សនិកជនដែលចូលចិត្ត rap យ៉ាងម៉េចក៏នឹង
តាម
គាត់ចូលចិត្តហ្នឹងបាទប៉ុន្តែមកគិតថាដូចLike Wonder for instant បងចូលចិត្តពេលគាត់ដែលថាចេញបទនីមួយៗគាត់កាន់តែលើកតម្កើងសាសនាយើង
វប្បធម៌យើងប្រទេសយើងវប្បធម៌របស់យើង
បាទបាទបាទ
អញ្ចឹងបង
បងបាទបងចូលចិត្ត
ហើយមួយទៀតខ្ញុំសង្កេតឃើញដែរព្រោះបត rap គឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺការនៅអាមេរិកនេះការនៅទីក្រុងញូវយ៉កបាទប
ាទ
គឺគេធ្វើឲ្យមនុស្សមានភាពក្លាហានដោះតទល់ជាមួយនឹងការគៀបសង្កត់ទាំងផ្នែកសាសនាផ្នែកនយោបាយទាំងឯទាំងអស់អញ្ចឹងអានឹងវាជួយឲ្យវាហាក់ដូចជាជួយឲ្យអ្នកដែលស្ដាប់ឬក៏អ្នកដែលច្រៀងហ្នឹងគឺគាត់ក្លាហានគាត់ចេញមកបង្ហាញពីខ្លួនឯងបញ្ចេញមតិខ្លួនឯងមែនទេបង
បាទ
បាទសំណួរចុងក្រោយតើមានសារអ្វីទៅប្រិមិត្តយើង VOA នៅខេមរជានៅស្រុកខ្មែរបាទ
បាទនៅបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំបាទនៅ Sobriety Fest 2024ឃើញថាមកជួបបងប្អូនយើងឡើងច្រើនខ្មែរក៏មានថៃក៏មានលាវក៏មានហ្វីលីពីនពួកកៀងសកងកៀងខ្មៅចូលមករួបរមទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបាទយើងគេថាឲ្យតែមានបទចម្រៀងគឺអាចរួបរមអត់គិតថាសាសនាណាទេឲ្យតែមានបទចម្រៀងអាចនាំគ្នាមកសប្បាយទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយ
សូមអរគុណច្រើនបងអរគុណមកជោគជ័យក្នុងចាំទស្សនាការសម្ដែងរបស់បងបា
ទអរគុណអរគុណហើយបងថាជាបាទនិយាយខុសឆ្គងសូមខន្តីបេតទៅផងហើយសូមអរគុណ
ដាក់សជួលនេះបាទ
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.